Para pamirsa ingkang dipun sihi sugeng pinanggih malih kalian kula Pendeta Pujianto. Para pamirsa kados pundi kadang kula panjenengan kabaripun menapa panjenengan sae-sae? Inggih pantunggu kula panjenengan tansah dipun berkahi tining Gusti Allah mekaten lan kula badhe sesarengan kalian panjenengan wonten ing sawetawis wekdal menika ing salebeting adicara margi utami. Tumrap panjenengan ingkang nembe kemawon mirengaken adicara menika. Adicara menika ndherekaken panjenengan sinau nyemak kayektosan-kayektosan ingkang dipun pratelakaken kitab suci. Lan ugi ngajak panjenengan ningali saben kayektosan kala wau pengajeng-ajeng kula panjenengan pikantuk berkah kasukman wonten ing pepanggihan menika. Sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa, ing pepanggihan kepengker kita sampun ningali Pilih Elihu tidak namung rerembakan dumateng Ayub nanging ugi dumateng tiga mitranipun Ayub. Nah, para pamirsa kita badhe lajengaken nanging saderengipun menika monggo kita tumungkul kita ndedonga langkung rumiyin. Duh Kanjeng Rama ingkang adhedhampar wonten kraton ing kasuwargan kawula ngaturaken gunging panuwun. Menawi dalem menika kawula saged tetunggilan kalian sederek-derek kawula lan kawula nyuwun Gusti berkahi pepanggihan menika. Dinambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula nyuwun pimpinanipun saking Gusti. Haleluya. Amin. Para pamirsa ingkang kula tresnani, sameneika pasinon kita lumebet ing kitab Ayub bab 32. Kitab Ayub bab 32. Kula badhe maosaken ayat 50 lan gangsal makaten suraosipun. Prayogane kita nemtokake dhewe apa kang adil, netepake bebarengan apa kang becik. Awit Ayub teladu, aku bener nanging Gusti Allah mundut wewenangku. Kadang kula sami kados kita remen ngraosaken perkawis ingkang sae. Monggo kita mireng menapa ingkang sae. Ayub sampun sanjang bilih piyambakipun leres lan bilih Gusti Allah dereng maringi pengadilan ingkang adil dumateng piyambakipun. Kali tembung sanes Ayub kados-kados sanjang Gusti Allah ora adil marang aku. Samenika kita lajengaken ayat 6. Senadan aku bener, iya kaanggep goroh. Senadan tanpa kaluputan, tatuku ora bisa mari. Para pamirsa panjenengan gatosaken Ayub kukuh bilih piyambakipun nandang satunggalipun penyakit ingkang boten kawarasaken. Lan piyambakipun rumaos boten nindakaken menapa-menapa ingkang adamel piyambakipun pantes nandang kasangsaran. Ayat 7, ngendi ana wong kaya Ayub kang anggone seneng ngololo marang Allah, kaya wong kasatan kang nuli ngombe banyu. Kadang kula kita ningali Ayub mboten merduli pamerti saking Gusti. Piyambakipun rumaos bilih Gusti Allah sayektosipun mboten gadah kangge ati ndak kados makaten dumateng piyambakipun. Sikap menika nebihaken Ayub saking Gusti Allah kadang kula. Salajengipun piyambakipun wiwit mboten gadah daya nampeni pamerti saking Gusti Allah kala mau. Kita mboten kenging ngantos dawah, mboten gadah daya ing wedal kita dipun perdi dening Gusti Allah. Gusti Allah atindak makaten kangge gayuh tujuanipun ingkang sae wonten ing salebeting gesang kita. Kita lajengaken ayat 8. Kang sekuton karo wong ala lan serawungan karo wong duraka, katang kula. Ayo mlebet ing golonganipun tiang-tiang ingkang protes ing sakjawinipun swarga. Piyambakipun mlebet golongan ing para tiang ingkang nerak paugeran lan manunggal kalian tiang awon. Perkawis menika kados-kados lumampah mandhap lan minggah kanthi tulisan ing dadanipun. Gusti Allah luput lan aku kang bener. Kathah tiang nindakaken makaten menika. Ayub sampun mlebet golonganipun tiang-tiang ingkang balelo dumateng Gusti Allah. Samenika ayat 9. Amarga ana pangucape ora maidhayo apa-apa tumrap manungsa menawa ndadekake keparenging Allah. Katanggula Ayub saged kemawon sanjang makaten aku wis nglayani Gusti Allah. Lan dadi anak kang becik lan aku duwe pangarep-arep nampa pengaji ing sekolah minggu. Ing dina Natal aku duwe pangarep-arep Gusti Allah bakal paring ganjaran kang indah. Kosok baline Gusti Allah nglebokake lebu ing jerone lan aku pikir Gusti Allah luput ati ndak mengkono karo aku kanthi cara kang mengkono kuwi. Inggih menika patrap Ayub, sikep Ayub lan menika ugi satunggalipun sikep kathah tiang Kristen ugi. Gitu, panjenengan kados endi? Katenggo. Kula lajengaken ayat 10. Mulane hi para wong kang kadunungan akal budi padha rungokno pituturku ngelengkara yen Gusti Allah nindakake piyala utawa yen Kang Maha Kuwasa tumindak culika. Katang kula. Sepindah malih Elihu sanjang pilih Gusti Allah mboten nindakaken kalepatan. Imut pilih Paulus nate tanglet ing serat Rom. Yen mengkono kita banjur arep muni kepriye? Apa Gusti Allah kuwi ora adil? Ora, Gusti Allah adil. Rom 9 ayat 18. Saketuki kapirengipun radi bodho sanjang ingkang kados menika nanging menawi panjenengan ngendikan bilih Gusti Allah menika lepat, pramila panjenengan ugi lepat. Gusti Allah tansah leres lan panjenengan soho kula menika tiyang ingkang tansah lepat. Kula lan panjenengan menika tiyang ingkang tansah lepat. Menapa kemawon ingkang dipun tindakaken Gusti Allah menika leres? Panjenenganipun boten perlu maringi laporan dumateng panjenengan utawi kula. Panjenenganipun boten perlu nyuwun ijin dumateng kita menawi badhe nindakaken menapa kemawon. Saestu nutut manah manggihaken tiang-tiang ingkang rila ngejaraken tindak piyawon wonten ing pundi-pundi. Nanging tiang-tiang menika boten gadah kekajengan, gadah kamardikan kangge nindakaken jagat raya selaras kalian caranipun panjenenganipun. Panjenenganipun menika tindakaken kanthi leres lan panjenenganipun mboten kacancang kanthi ukuran kula utawi panjenengan. Ayat 12 bab 32 Ayub. Sanyatane Gusti Allah iku ora tumindak luput Kang Maha Kuwasa ora mbengkokake keadilan. Kadang kula, seratan menika satunggalipun seratan ingkang saged panjenengan serat ing buku alit panjenengan lan nyimpen buku alit menika ing mriku. Gusti Allah mboten nindakaken perkawis ingkang awon. Panjenenganipun mboten badhe ngidinaken satunggal tumindak ingkang lepat menawi panjenengan ngersakaken wangsul dhateng perjanjian lami lan manggihaken kalepatan ingkang dipun tindakaken Gusti Allah awit nyingkiraken tiang Amori. Inggih menika hak istimewa panjenengan. Nanging menika mboten adamel Gusti Allah nindakaken kalepatan. Gusti Allah tetep leres. Saketuki panjenengan sanjang aku ora ndeleng kayak tene. Saketuki kula ugi makaten. Nanging kula mangertos bilih Gusti Allah menika ngesoaken sih rahmatipun dumateng tiang-tiang ingkang sadangunipun kawan atus taun lan maringi wewengan dumateng bangsa menika supados mertobat lan namung sasampuning wekdal menika panjenenganipun nyirnakaken tiang-tiang menika. Gusti Allah tansah leres. Dipun tingali saking keterangan alasan-alasan kala wau. Panjenengan semak kadang kula sadaya sistem pemikiran manungsa ingkang alalesan ing penalaran saking pengalaman dumateng kayatosan lan inggih menika sebabipun sanget sekedhik ing antawisipun kita ingkang nate dumugi ing kayatosan. Gusti Allah tinalar saking kayatosan lan panjenenganipun menika kayatosan menika. Gusti Yesus ngendika, "Aku iki jatine kayekten." Yohanes 18 ayat 6. Ing wedal Pilatus tanglet apa to kayekten kuwi? Yohanes 18 ayat 38. Kayektosan menika jumeneng wonten ing ngajengipun piyambak. Gusti Yesus menika kayektosan. Kita perlu sinau gadah pikiran saking kayektosan tumuju pengalaman lan inggih menika ingkang dipun tindakaken Gusti Allah. ayat 13 lan 14. Sopo kang mintayake bumi marang panjenengani? Sopo kang nitahake jagat kabeh? Saupo monggalih marang manungso sarto banjur mundut wangsa roh lan napas kang wis diparingake? Para pamirsa, panjenengan katasaken perkawis ingkang perlu kita mangertos inggih menika bilih Gusti Allah maringi kawigatosan lan keprihatosan dumateng manungso. Ayat 3:1. Nanging menawa ana panunggalani kang munjuk marang Gusti Allah, kawula sampun ngegungaken badan kawula nanging salajengipun boten badhe nglampahi piyawon malih. Kadang kula menawi Gusti Allah sampun merti panjenengan. Pramila panjenengan kedah sinau lan boten nglajengaken cara gesang lami panjenengan. Caket ugi Gusti Allah sawek mbudidaya supados nambah-nambah menapa ing salebeting gesang panjenengan. Panjenenganipun boten ngidinaken satunggalipun perkawis dumados-dumateng panjenengan, kajawi satunggalipun ingkang dumados menika wonten mupangatipun kangge panjenengan. Ayat 3:2. Kawula mugi keparing ana piwulang bab ingkang kawula dereng mangertos menawi kawula sampun tumindak culika, kawula mboten badhe tumindak mangkaten malih. Kadang kula menawi panjenengan sampun nindakaken panerak lan panjenengan mangertos tujuan Gusti Allah merdi kangge nebihaken panjenengan saking dosa. Pramila demi kesaenanipun panjenengan tampi wucalan menika lan panjenengan mertobat saking dosa menika. Nggih. Ayat 3:3. Wong kang padha kadunungan akal budi lan wong kang wicaksana kang ngrungokake gunemku iku bakal celathu marang aku. Ayub iki nggone celathu tanpa kawruh lan tembung-tembunge ora isi pangerten. Katanggulo. Menapa ingkang dipun sanjangaken Ayub saged ugi dados sanjangipun saperangan ageng kita? Kita nindakaken kata wicantenan nanging kata-kata mboten wonten isinipun lan mboten ngandhut kawicaksanan. Mboten namung Ayub ingkang wicanten tanpa kawicaksanan, kathah tiyang ingkang gadah gelar ingkang inggil nanging mboten saged wicantenan ingkang ngandhut kawicaksanan. Satunggalipun gelar mboten jamin wontenipun kawruh utawi kawicaksanan. Ayat 3:6-3:7. Ayub iku muga-muga katutukna anggone kacoba awit anggone mangsuli kaya wong durusila. Sarta muwi dosane kalawan panerak ana ing tengahku kabeh ngepelake tangane lan akeh anggone mabeni marang Allah. Kadang kula menapa ingkang dipun sanjangaken Elihu inggih menika bilih piyambakipun gadah pengajeng-ajeng dumateng Gusti Allah. Supados Gusti Allah nyoba Ayub kanthi makaten Ayub sanggup mbela Gusti Allah. Lan boten kok malah mbilani badanipun piyambak. Samenika pasinan kita lumebet ing kitab Ayub 3:1. Ayat 1-2, Elihu banjur mbacutake celatune, opo iki kang kok anggap adil lalanggonmu celatu, kabeneranku ana ing ngarsane Gusti Allah. Kadang kula, iwetal Ayub sanjang bilih piyambakipun leres, lan bilih piyambakipun sawek nandang kasangsaran sinaosa piyambakipun leres, Gusti Allah tentu lepat. Inggih menika ora ringkesan tiyang ingkang sinis penalaran ingkang kados makaten menika. Ayat 6. Moro tumengo marang ing langit delengen mega-mega kang ngungkuli kowe iku. Menawa kowe kang nglakoni dosa iku kowe arep tumindak apa ana ing ngarsane? Menawa panrakmu akeh iku kowe nglakoni apa ana ing ngarsane? Kadang kula inggih menika ingkang dados pitakiranipun Ayub. Piyambakipun sanjang uripku kang ora mawa teges iki ora duwe pengaruh apa-apa marang Gusti Allah. Dosa menika inggih menika satunggalipun patrap meh mboten wonten watesipun. Abraham dosa ing salebetipun lampahan kaliyan abdi setri alit ingkang naminipun Hagar lan jagat tasih kedah mbayar dosa menika ing salebetipun peperangan ingkang dumados. Peperangan Timur Tengah pamanipun. Piyambakipun mendhet perawan Mesir menika atas iguh pratikel Sarah. Nanging Abraham lan Sarah menika lepat. Akibat saking kelepatanipun menika sampun kelampahan sakdangunipun 40 taun. Dosa inggih menika patrap ingkang gegerisi lan perkawis menika wonten daya pengaruhipun kangge Allah. Samenika ayat 8. Mung wong kang kaya kowe iku kang kapitunan mergo saka durakamu lan mung anake manungsa kang oleh kauntungan marga saka kabeneranmu. Kadang kula panjenengan tasah dados seksi. Panjenengan inggih menika juru khotbah sinten kemawon panjenengan. Ibu saking tukang mabuk tanglet dumateng kula supados kula rembagan kalian larinipun. Sepeda malih ing wekdal larinipun lumampah miar miuring margi kula tuntun dhateng gereja. Kula sanjang kados menapa remehipun lan boten gadah kejujuran lan kemurnian ing gesangipun lan kados menapa piyambakipun kanthi patrapipun sampun mirangaken ibuipun ngejur manahipun ingkang ibu. Lare menika namung lenggah wonten ing mriku lan nampi sedayanipun salajengipun kula sanjang. Panjenengan khotbah lumantar gesang panjenengan. Panjenengan menika tiyang ingkang pendamelanipun khotbah. Piyambakipun jumeneng kangge lumawan kula, piyambakipun sanjang bilih kula saged nyebat piyambakipun kanthi sebatan menapa kemawon kajawi dados juru khotbah. Sayektosipun kita menika juru khotbah, piyawon panjenengan badhe natoni tiyan lan kayektosan panjenengan badhe mitulungi tiyang sanes. Ayat 9 lan 10. Wong ngaduh-aduh iku mergo saka kaabyukan ing panganiaya. Sambat-sambat mergo saka panindese para wong kang kuwasa. Nanging wong ora takon ana ing ngendi Gusti Allah kang nitahake aku lan kang paring kidung pamuji ing wayah bengi. Para pamirsa panjenengan semak. Perkawis menika indah sanget. Inggih Gusti Allah ingkang maringi kidung ing tengah dalu. Satunggal-tunggalipun papan ingkang saged ngraosaken kabejan inggih menika manunggal kalian Gusti Allah. Menapa nate panjenengan ngatosaken pratela pinujio Gusti Allah lan ramane Gusti kita Yesus Kristus Efesus 1:3. Menapa liripun tembung pinujio menika ateges kebahagiaan, raos kabejan. Gusti menika kepareng ing penggalipun lan panjenenganipun ngersakaken kita ugi rumaos bedha. Ing wedal Musa mandhap saking Gunung Sinai, wedananipun sumunar awit samenika wonten pangaksami. Samenika wonten pangorbanan kangge nebus dosa lan Gusti Allah badhe urusan kalian menungso ing salebetipun sih rahmat. Yohanes nyerat, dene anggon kunulis bab iki mau kabeh marang kowe iku supaya kabunganku dadiya sempurna. 1 Yohanes 1:9. Panjenenganipun inggih menika panjenengan ingkang paring kidung-kidung ing tengah dalu. Kelap-kelap malam nawakaken nyanyian-nyanyian. Nanging menika nyanyian ingkang merehatosaken lan panjenengan mbayar kangge nyanyian menika lan panjenengan nandang sakit sirah ing enjangipun. Gitu. Namung Gusti Allah kemawon ingkang sakit anda tengahkan kebahagiaan dumateng panjenengan. Perkawis menika saestu penting. Elihu sampun sinau perkawis menika ing jaman luhur bangsa Israel. Katang kula sesamunipun ngrampungaken pirembagan kalian Elihu, kita badhe manggihaken pilih ayub badhe adepan kalian Gusti Allah. Wonten prahoro lan ngantem ayub prahoro menika lan saking ing salebetipun prahoro Gusti Allah ngendikan dumateng ayub. Inggih wonten ing prahoro gesang menika Gusti Allah ngersakaken rembagan kebahagiaan dumateng panjenengan lan kula. Ampun kita carakan tonggo tepali kita misahkan nyawa kita lan Gusti Allah kita. Sameneika pasinan kita lumebet ing kitab Ayub bab 3:6. Setunggal kali Elihu celatu meneh tembungi. Sing sabar sedih longkas. Kowe arep ndak wulang awit isih ana kang arep ndak kandhake atas asmane Gusti Allah. Katang kula Elihu sawek mbelani Gusti Allah. Piyambakipun gadah kita sedaya. Gadah kita sedaya satunggalipun kawruh ingkang winates gegayutan Gusti Allah. Kita adepan kalian Gusti Allah ingkang boten winates lan kita sedaya boten gadah jawabanipun. Inggih menika kangelan ingkang dipun lampahi gadah tiang jaman sameniko. Tiang sanjang dumateng kula aku ora pratoyo. Kula nyukani wangsulan. Apa kang ora panjenengan percaya? Apa panjenengan percaya Gusti Yesus seda ing kayu salib lan wungu meneh? Inggih tiang menika pitados apik sanjang kula. Menawa mengkono kenapa panjenengan ora percaya marang panjenengan iki? Akeh banget perkoyo liyo panciptan Yunus, Nuh lan mukjizat. Ugi tiang menika gadah maneka warni perkawis pribadi. Selajengipun tiang menika nantang kula panjenengan gawe pratela yen aku kabeh wong-wong kang ora percaya wit dosa aku kabeh. Nanging aku kepengin dadi wong pracaya. Keparenga kula matur bilih tiang menika nindakaken satunggalipun dosa ingkang nyata lan menika inggih menika tiyang menika ngejaraken menapa ingkang boten dipun mangertos ngganggu tiyang menika saking menapa ingkang panci dipun mangertos. Kadang kula menawi panjenengan mangertos cekap kathah kangge pitados dumateng Sang Kristus. Perkawis-perkawis sanes menika badhe nyelarasaken badan. Badhe menyesuaikan diri istilahipun ngaten nggih. Kadang kula ewada kula tasih nyerat. Kula lenggah ing kursi wonten kathah perkawis kegayutan kursi menika ingkang boten kula mangertos. Kangge miwiti upaminipun kula boten mangertos sinten ingkang damel kursi menika. Kula malah boten mangertos perusahaan ingkang damel kursi menika. Kula boten mangertos kathah kegayutan bahan-bahan ingkang dipun nangge ing salebetipun damel kursi menika. Jinis kajengipun, jinis ingkang kangge nglapisi lan sanes-sanesipun. Kula namung mangertos sekedhik sanget kegayutan cara damelipun kursi menika. Nanging kula mangertos kegiatan kursi menika kanthi makaten kula nglenggahi kursi menika lan pitados kursi menika giat kanthi makaten kula wantun nglenggahi. Menapa panjenengan mangertos bilih Sang Kristus sedo kangge panjenengan? Menapa panjenengan mangertos bilih Gusti Yesus wungu saking sedo? Inggih menawi kados makaten panjenengan kedah pitados bilih Gusti Yesus menika juru wilujeng panjenengan. Raos mangu-mangu sanes badhe ical ing wedalipun kula jamin menika. Menawi kula perlu mangertos langkung kathah kegayutan kursi menika. Kula saged manggihaken. Nanging menapa ingkang perlu kula mangertos sampun cekap kangge nglenggahi? Kulo mangertos saestu sekedhik kegayutan montor mabur lan kulo malah saestu ajrih numpak montor mabur meniko. Nanging kulo minggah unda-undaan lenggah lan pitados dumateng montor mabur meniko. Inggih meniko ingkang dipun dawaken Gusti Allah ing wekdal kita pitados dumateng Sang Kristus. Kata-kata saking kita ngejaraken menapa ingkang boten kita mangertos ngganggu menapa ingkang kita mangertos. Kawruh lihu kasunyatanipun saestu sekedhik kados ingkang kita tingali. Ayat 3, aku arep ngetokake kawruhku kang muluk-muluk sarta benerake kang nitahake aku. Kadang kula Paulus meratelaken perkawis-perkawis ingkang sami mataun-taun salajengipun. Piyambakipun tanglet yen mengkono apa kang bakal kita gunem apa Gusti Allah ora adil. Moka Rom 9:14. Gusti Allah menika leres ing menapa kemawon ugi menapa ingkang dipun tindakaken. Sinaosa Elihu mangsulaken kaektosan dumateng Gusti Allah. Piyambakipun ugi nyetakaken bilih Gusti Allah wonten tebih saking ayub kanthi mekaten sayektosipun manungsa mboten saged tepang panjenenganipun. Wonten satunggal perangan kayektosan ing salebetipun nanging jaman menika perkawis menapa to ingkang misahaken kita saking Gusti Allah? Panjenengan gatesaken menapa ingkang dipun pratelaken Elihu. Awis sanyatane ora goroh tembungku kang arep-arepan karo kowe iki wong kang sampurna kawruh. Menika ayat sekawan nggih. Yaiku mong Gusti Allah kang duwe kawruh kang sampurno. Para pamirsa, monggo kita tumungkul kita ndedonga sesarengan. Duh Kanjeng Rama ing swarga kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek kawulan mirengaken pangandikan paduka. Kawula nyuwun Gusti berkahi kawula. Berkahi sedherek kawula ingkang mirengaken. Berkah paduka kawula suwun linambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus. Kaulah tetungo. Haleluya. Amin.